Idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia fistula. Fistula, ugonjwa unaoathiri wanawake takriban milioni 2 katika nchi zinazoendelea, wanawake ambao huteseka kujificha kwa aibu na kunyanyapaliwa. Katika maadhimisho ya siku ya kukomesha fistula duniani, tarehe 23 mwezi Mei mwaka huu, yenye maudhui ya matumaini, uponyaji na heshima kwa wote, shirika la idadi ya watu duniani, UNFPA, limetoa wito wa kutambua haki za msingi za binadamu kwa waathirika ambao idadi yao kubwa ni maskini, kwani ugonjwa huu ni rahisi kutibika na umetokomezwa katika mataifa yaliyoendelea. Je, chanzo cha ugonjwa huu ni nini na ni nini kinafanyika? Ungana na Asumta Masoi katika makala hii ya wiki.
Oh God of all creation, did you stop pouring your blessing on this nation?
Nimeanza kwenye uzazi. Kuzaa mtoto akafa. Kutoka nje nikaona matatizo, mkojo unatoka uvio. Baada ya mkojo kutoka uvio,
ni simulizi hiyo ya Bi Adija Ali Mkubo, mkazi wa Morogoro nchini Tanzania, mwenye umri wa zaidi ya miaka 55, ambaye ameishi na fistula kwa zaidi ya miaka 25. Kwani hasa fistula ni nini? Kutoka Tanzania, Dr. Peter Majinge, daktari bingwa upasuaji wa fistula katika hospitali ya CCBRT, amezungumza na David Gile wa redio wa shirika Wapo FM nchini humo.
Kina mama ambao wanakuwa wamepata tundu, ambao tundu linakuwa kati ya njia ya uzazi na sehemu ya kibofu cha mkojo, au kati ya njia ya uzazi na sehemu ya njia ya haja kubwa, kwao kunakuwa kunatengenezwa tundu, na tundu hili linasababishwa zaidi na uzazi pingamizi, hasa kwa nchi zinazoendelea. Na mama anapokuwa na tundu hili, kuna matibabu ambayo yanatakiwa kuyapata, ni matibabu ya upasuaji. Na upasuaji ambao tunaufanya kwa kina mama hawa unakuwa unatofautiana kutokana na tatizo ambalo huyu mama anakuwa amelipata kutokana na fistula hiyo. So kuna upasuaji ambao tunaufanya kupitia chini au ukeni, na upasuaji huu unaenda moja kwa moja kuziba lile tundu. Lakini kuna wale kina mama ambao wanakuwa wanapata fistula kutokana na upasuaji wa aina mbalimbali, ama upasuaji wa kumtoa mtoto tumboni, ama upasuaji wa kutoa uvimbe, au upasuaji wa kutoa kizazi, ambapo kwa bahati mbaya yule daktari ambaye amemfanyia ile huduma anakuwa ametoboa kibofu cha mkojo kwa bahati mbaya, au anakuwa amekata ule mrija ambao unatoa mkojo kutoka kwenye figo kuleta kwenye kibofu cha mkojo, tunaitwa ureter. Sasa upasuaji wa kuziba fistula namna hii wenyewe unafanyika kupitia tumboni.
Na inachukua muda gani pengine kupona baada ya kupata ugonjwa huu wa fistula?
Kwa kawaida mgonjwa akishafanyiwa upasuaji wa kuziba lile tundu la fistula, anatakiwa kukaa na mpira wa kutolea mkojo kwa muda wa siku 14. Yeah, anapokuwa na mpira ule, mkojo wote unakuwa unapita kwenye mpira. Na baada ya siku 14 tunakuja kufanya kipimo kingine, tunakiita dye test, ambacho kinakuja kufanyika baada ya siku 14 kwa ajili ya kuangalia kwamba lile tundu limeziba. Na baada ya kujiridhisha kwamba lile tundu limeziba, tunamruhusu mgonjwa kurudi nyumbani na anakuwa anaendelea na maisha yake kama kawaida.
Kuna ugumu wote ambao unakutana nao na kazi hii pengine ya wewe kufanya kila siku?
Ugumu ndio, kuna changamoto ambazo tunakutana nazo hasa katika wakati wa upasuaji. Kwanza inategemea kwa watu, wagonjwa wengine wanakuja na fistula ambazo ni kubwa sana, na unakuta sehemu kubwa ya kibofu cha mkojo inakuwa imepotea au haipo. Kwa tundu linakuwa ni kubwa. Sasa mtu kama huyu mara nyingine inabidi tumfanyie operation kubwa zaidi, ambapo tunachepusha ile mirija ambayo inatoa mkojo au haja ndogo kutoka kwenye figo kuja kwenye kibofu, tunachepusha kwenda kwenye njia ya haja kubwa. Kwa unakuta huyu mama anakuwa hata loa tena mkojo, lakini haja zote mbili zitatokea kwenye njia moja, tunasema ni urinary diversions. Kwa changamoto kama hizo zinakuwepo kwa sababu sio, kutokana na uelewa, sio wengi wanakuwa tayari kufanyiwa upasuaji kama huu. Unakuta wengine wanakuwa wanaomba tu warudi nyumbani waendelee tu na maisha yao haya ya kuloa, lakini tuna pamoja na kwamba tunakuwa tunawapa ile supportive counseling na kuweka tayari kuweza kupata huduma kama hii.
Miongoni mwa wanufaika upasuaji katika hospitali hiyo ni Bi Juliet Andrea kutoka Iringa vijijini, na anaelezea alivyopata fistula.
Ugonjwa nimepata tokea mwaka jana. Maana wakati nimejifungua mwanangu 2015 nilifanyiwa operation. Nilipofanyiwa operation nikarudi nyumbani nikakaa kama miezi 6. Nilipokaa miezi 6 nikaanza kuona dalili tofauti. Ni wakati nikianza kutumia ile bili inapita kwenye njia ya mkojo. Na mkojo nilikuwa nikikojoa unaniuma. Nimekaa mwaka huu mwezi wa 4 nikaenda Iponda. Nilipoenda Iponda kufika hapa nikawaelekeza tatizo, wakaniambia nifanyie upasuaji. Ndio hivyo nifanyie upasuaji, wakanitoa kizazi. Toka nimefanyiwa operation hapa, sasa hivi naendelea vizuri.
Naye Bi Christina Williams ambaye pia amefanyiwa upasuaji CCBRT anaelezea hali yake kwa sasa.
Hali yangu naona nzuri, ila yana mwanga kidogo. Ila leo hajamwagika, alimwagika tangia majuzi. Na jana alimwagika kidogo asubuhi, mchana nilishinda bila kumwagika. Leo hii nimeamka bila kumwagika, nimelala hivi bila kumwagika. Ulikuwa unatoka tu. Hali yangu naona inaenda vizuri. Tiba inaelekea vizuri. Na washauri wenzangu ambao wana ugonjwa kama huu waje kutibiwa.
Nchini Kenya, Dr. Dan Okoro, afisa wa UNFPA, anaelezea mbinu zitumikazo kuwasaka na kuwasaidia waathirika wa fistula.
Hawa hasa kuwapata sio rahisi vile. Unachukua, inataka mtu atie bidii sana kuwapata. Lakini njia ambayo tunaona inatuwezesha kuwapata ni kwa njia ya utangazaji kwa redio ama televisheni. Watu ambao wanaitazama ama wamesikiza wanawajua wenye wako na shida kama hiyo, alafu wanawaeleza, wanakuja, wanafika kwa hospitali wakati kuna huduma kama hiyo. Tende kama tuko na fistula camp kufanya upasuaji kama hiyo. Njia ingine ni kutumia wale ambao wamefanyiwa upasuaji mbeleni, walikuwa na shida ya hiyo na fistula, ambao tunawaita ambassadors. Hawa pia wanaenda kwa kijiji, wanawatafuta akina mama ama wasichana ambao wako na shida kama hiyo, wanaenda kuwatafuta kwa vijiji. Njia ingine ni kutumia akina mama ambao wako kwa vijiji, washirika kama shirika la akina mama ya wanawake. Hiyo pia tumeona kwa sehemu zingine inatumika sana.
Huduma zipo, lakini wakati mwingine kipato duni ni kikwazo. Felista Bwana, meneja programu ya afya uzazi, mama na mtoto UNFPA nchini Tanzania, anazungumzia jinsi mpango wa usaidizi wa fedha ulivyosaidia kuongeza idadi ya watu wanaokwenda kupata matibabu dhidi ya fistula nchini humo.
Miaka kadhaa nyuma, nafikiri kama 5 hivi imepita, tulianzisha hii huduma ya kuwasaidia wamama ambao jini wana fistula, hawana nauli, kuweza kuja kutibiwa CCBRT. Ilikuwa ni ushirikiano kati ya UNFPA, Vodacom pamoja na nani na CCBRT. Sasa hiyo huduma bado mpaka leo inaendelea. Kutumia M-Pesa, wale wamama wanatumiwa nauli, wanakuwa wametambuliwa kule waliko kwenye vijiji vyao, wanatumiwa nauli kuja Dar es Salaam na kuja CCBRT wanatibiwa. Wengine wanaenda katika hospitali ambazo ziko karibu na mahali wanapoishi.
Lakini je, baada ya kupona kuna usaidizi wowote ili kuwawezesha kuinua kipato? Dr. Peter tena kutoka CCBRT anafafanua.
Kuna kituo ambacho tumekianzisha kinaitwa Mabinti Center, ambapo tunawapeleka hawa kina mama. Wanapokuwa katika hicho kituo wanajifunza stadi za kazi mbalimbali kama ushonaji, ufumaji, utengenezaji wa vitu vidogo vidogo. Kwao inawasaidia, na wengi wametoka hapo wamekuja kuwa wajasiriamali wakubwa, wakiweza kuuza bidhaa zao katika masoko mbalimbali ya hapa nchini na wengine mpaka nje ya nchi. Tunawafanyia huduma kama hizo.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa wote waliofanikisha, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kwa niaba ya mtayarishaji Amina Hassan na wote walioshiriki, mimi ni Selina Cherobon na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.